Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, այսօր ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Բաքու Սահակյանը երրորդ անգամ վերընտրվեց Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում, իշխանամետները խոսում են վստահության ընդդիմությունը ժողովրդավարության պարտության մասին.
Ոչ քաղաքական ինժեներ, ոչ ազգային ժողովուրդ, ոչ հանրություն իդիճակի չեն կանխեց համար իշխանության համալսարանը։
Սասնա ծրերի դատավարությունը կրկին թեժ մթնոլորտում։
Փաստաբանների նկատմամբ հալածանքներ են սկսվել։
Ուղիղ 1 տարի է 10 սարի թաղցիներ ճաղերի ետևում են ոստիկաններին հարվածելու մեղադրանքով։ Դատաքննությունը դեռ տեղից չի շարժվում։
Ցույց են տալի, որ տեսեք, մենք կարող ենք պատժել ձեզ։
Ֆիրդուսի տոնավաճառում սկսվեցին ապամոնտաժման աշխատանքները, չնայած առևտրականների ու սեփականատերերի դիմակայությանը։
Ինչի համար, որ այսքան ժողովրդը փողոցներն ունենա։
Դոնալդ Թրամփը կեղծե որակում Վլադիմիր Պուտինի հետ երկրորդ գաղտնի հանդիպման մասին տեղեկությունները լրատվամիջոցները հակառակն են պնդում։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը հատուկ նիստում Ղարաբաղի նախագահ է ընտրել գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նման ընտրություն անցկացվել է ըստ փոխված սահմանադրության։ Երկու թեկնածու կար՝ Բակո Սահակյանը և ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Այս կերպ ընտրված Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը պաշտոնավարելու է միջև գործող խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպում, որն անցկացվելու է Նյու Յորքում։ Այս մասին այսօր հայտնել է ԵՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Վիեննայից լրագրողների համար կազմակերպված հեռուստակամրջի ժամանակ նա ասել է, որ համանախագահները առաջիկայում ևս ակտիվացնելու են իրեն ջանքերը, որքանով տեղյակ եմ, նրանք պատրաստվում են երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը Նյու Յորքում, որից հետո հնարավոր է նախապատրաստական որոշ քայլեր արվեն բարձր մակարդակի նոր հանդիպում անցկացնելու համար, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը հանդիպել էին անցյալ տարի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհուրդը այսօր վավերացրեց հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Այսօրվա նիստին ներկայացված փաստաթղթի բացատրությունում նշված է, որ համատեղ զորախումբը նախատեսված է Կովկասյան տարածաշրջանում ռազմական անվտանգություն ապահովելու նպատակով, այն կոչված է կանխելու և հետ մղելու Ռուսաստանի և Հայաստանի դեմ հնարավոր զինված հարձակումը տարածաշրջանի սահմաններում։ Զորախմբի խնդիրների մեջ է մտնում նաև երկու երկրների ցամաքային և օթային սահմանների պաշտպանությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2016-ի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կեղծ լուր է համարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Համբուրգում կայացած գաղտնի հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Թվիթերի իրեջում Թրամփը գրել է, որ մամուլը տեղյակ էր մեծ քսանյակի առաջնորդների ընթրիքի մասին, որին նախագահներին և նրանց կանանց հրավիրել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Թրամփի վարչակազմից Ռոյթերզին ասել են, որ ընթրիքի ընթացքում Թրամփը և Պուտինը սովորական կարճ զրույց են ունեցել, այլ ոչ թե երկրորդ հանդիպում։ Հուլիսի 7-ին Համբուրգում մեծ քսանյակի գագաթաժողովի շրջանակներում առաջին անգամ հանդիպեցին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն 3 Եվրասիա Գրուպ քաղաքական խորհրդատվական ընկերության նախագահ Յան Բրեմենը ասել էր, որ երկու նախագահների երկրորդ հանդիպումը մոտավորապես 1 ժամ է տևել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Վրաստանում այսօր այցելել է շփման գոտի։ Պորոշենկոն և Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին շփման գծից հեռադիտակներով ուսումնասիրել են հարավային Օսիայում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Պորոշենկոն ասել է, թե օկուպացիայի գիծ է այցելել, որպեսզի Ուկրաինայի անունից ամուր աջակցություն հայտնի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Մեր երկրների դեմ ագրեսորը նույնն է՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Վրաստանում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն դրած շարունակում ենք թողարկումը։ Ժամեր առաջ Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նախագահ ընտրեց արդեն 10 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանին, ինչն ընդդիմությունը ժողովրդավարական նահանջը որակում միջազգային ճանաչման ձգտող երկրում։ 56-ամյա Սահակյանը երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու հնարավորություն ստացավ սահմանադրական վերջին հանրաքվեից հետո, երբ Ղարաբաղն անցավ լիարժեք նախագահական կառավարման։ Ընդդիմախոսները դեռ այն ժամանակ էին հայտարարում, որ այդ փոփոխություններն իրականում նպատակ ունեն իշխելու նոր ճանապարհներ բացել պաշտոնավարումն ավարտող Բակո Սահակյանի առաջ։ Ստեփանակերտից մանրամասները հաղորդում Հովանես Մովսիսյանը։
Ղարաբաղի խորհրդարանի 33 պատգամավորներից 28-ի կողմ քվեարկությամբ այսօր գործող նախագահ Բակո Սահակյանը վերընտրվեց այդ պաշտոնում։ Ազգային ժողովի մոտ 3 ժամ տևած հատուկ նիստի ավարտին ծափահարությունների ներքո Սահակյանը շնորհակալական ելույթով հանդես եկավ։
Երջանիկին, քանի որ հնարավորություն եմ ձեր բերել հայրենիքին ծառայելու, ես հաջողություն եմ ցանկանում մեզ բոլորիս այդ ծառայությունը մատուցելու փորձում։ Շնորհակալություն։
Բակո Սահակյանի մրցակիցը այս ընտրություններում Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանն էր։ Նա 4 ձայն ստացավ։ Նախագահի ընտրությունները Ղարաբաղի խորհրդարանում առավոտյան ժամը 11-ին էին մեկնարկել։ Ընդդիմախոսների քննադատություններին, որ արդեն 10 տարի երկիրը ղեկավարող Սահակյանի առաջադրումը սահմանադրությանը չի համապատասխանում եւ սա հետընթաց է, դահլիճում նստած Բակո Սահակյանը ժպիտով էր արձագանքում։
Առաջադրվելով երրորդ անգամ, Սահակյանը ոչ միայն հարմարում է ժողովրդավարական կարևորագույն սկզբունքները, սահմանադրական նորմերը, այլ դուրս է գալիս ժողովրդի դեմ։ Աթոռին կարճատ մնալու ցանկություն միգուցե շատերն են ունենում, սակայն տարբեր հասարակություններում առկա մեխանիզմները թույլ չեն տալիս իշխանության հասած անձին չարաշահել իր իշխանությունը, փորձել այն դարձնել ցմա։ Բակո Սահակյանի կողմից երրորդ անգամ նախագահական ժամկետի գնալը ցույց է տալիս, որ Արցախում չկա հակակշիռների մեխանիզմ։
Այս տարեսկզբին կայացած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղը անցում կատարեց կառավարման նախագահական համակարգի։ Առաջիկա 3 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Անցումային նախագահին ընտրելու իրավունքը խորհրդարանինն էր։ Ազգային ժողովի 3 խոշորագույն խմբակցությունները՝ հայրենիքը, դաշնակցությունը եւ ժողովրդավարությունը նախապես հայտարարել էին, որ քվեարկելու են Բակո Սահակյանի օգտին, քանի որ այս պահին նրան Ղարաբաղի լավագույն քաղաքական գործիչն են համարում։ Ակնհայտ էր, որ ընդդիմադիր թեկնածուն չեր ընտրվելու։ Նա ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, որ առաջադրվել է Ղարաբաղի խնդիրների մասին բարձրաձայնելու համար։ Այսօր մինչ փակ գաղտնի քվեարկությունը թեկնածուներին ելույթ ունենալու հնարավորություն տրվեց։ Ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը պնդեց, որ մինչ այժմ անհասկանալի է, թե ինչու Ղարաբաղում փոխվեց կառավարման մոդելը։ Նա վտանգավոր համարեց, որ գործող նախագահին առաջադրած խմբակցությունների կողմից փորձ է արվում նրան անփոխարիների դարձնել, ինչը ըստ նրա սխալ է եւ ինքը կարծում է, պետության ղեկավարը պետք է պարբերաբար փոխվի, քանի որ այդպես են պետությունները զարգանում։
Ինքան էլ փափանցիկ չի եղել, հատկապես քաղաքական որոշումների ընտրության հարցում, դրա համար առաջացել են ընթացքում որոշ հարցադրումներ, առկային որոշ հարցեր, որ այսօր պատասխանները համենայն դեպս ես ինձ համար չունեմ, որևէ մեկը, հատկապես սահմանադրագետներից, մասնագետներից, իրավաբաններից, որևէ հոդաբաշխ խոսքով միջևեր չմեկնաբանել, չբացատրել դրա պատասխանները։ Խոսքը վերաբերվում է հատկապես արկանխելով նաև լրատվական հաշարի ներկայացուցիչների հարցադրումները գործող նախագահի հետագա պաշտոնավարման ժամանակահատվածին։
Աղաբեկյանը խոսեց արտաքին քաղաքականությունից, պնդեց, որ Ստեփանակերտը պետք է դառնա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների կողմ։ Այնուհետև Բակո Սահակյանի թեկնածությունը ներկայացրեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ով նաև ժողովրդավարություն կուսակցության ղեկավարն է։ Ղուլյանի պնդմամբ ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ակնկալիքները կարդարացվեն այսօրվա ընտրությամբ։ Ելույթներ եղան նաև գործող նախագահի թեկնածությունը պաշտպանող մյուս խմբակցություններից։ Ապա ելույթ ունեցավ Բակո Սահակյանը, ով նախ շնորհակալություն հայտնեց իրեն առաջադրած խմբակցություններին եւ պատգամավորներին, վերջին տարիների մի շարք ձեռքբերումներ ներկայացրեց, մասնավորապես ժողովրդավարական համակարգն ու քաղաքացիական հասարակության կայացումը։ Նա ընդգծեց, որ պաշտպանության ոլորտին պետությունը առաջնային տեղ է տվել եւ շարունակելու է տալ։
Անցումային փուլում մինչև 2020 թվականի համաժողովրդական ընտրությունները մեր ամենակարևոր անելիքները պետք է լինեն առաջին հերթին երկրի պաշտպանակության անվտանգության համակարգի հետագա ամրապնդումը ու զորացումը, պաշտպանության բանակի մարդունակության բարձրացումը, զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավումը։
Սեպտեմբերին Բակո Սահակյանի երթմնակալությունից հետո Ղարաբաղում վարչապետի պաշտոնը կվերածվի, Սահակյանը կղեկավարի նաև կառավարությունը, իսկ անցումային փուլից հետո 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում կանցկացվեն խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ։ Ծափերի ներքո դահլիճից դուրս եկող Բակո Սահակյանին ուղեկցում էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, նրանք հրաժարվեցին խոսել, իսկ խորհրդարանը լքող ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը ասաց, որ դեռ չի որոշել, կշնորհավորի Բակո Սահակյանին թե ոչ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան, անցած տարի Երևանու ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնածրերի դատավարությունն այսօր կրկին մեկնարկեց թեժ մթնոլորտում։ Այս անգամ էլ քննությունը չսկսած դատարանը պատժամիջոցներ կիրառեց գործով անցնող փաստաբանների նկատմամբ, երբ վերջիններս փորձեցին առարկություններ ներկայացնել։ Անցած տարի անդրադառնալով այս գործին Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել էր, սասնածրերի դատաքննությունը լինելու է բաց և անաչառ, անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են։ Այսօր սակայն ըստ պաշտպանական կողմի քննությունն ընդանում է ճիշտ հակառակ սցենարով։ Դատարանի դահլիճից մանրամասներ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մեկ տարի առաջ ոստիկանության ՊԱՊԾ գնդի տարածքը 15 օր գրաված սասնածրեր զինված խմբի այսօրվա դատական իստի ավարտին դատարանում փաստաբան չէր մնացել։ Օրվա երկրորդ կեսին դատարանում գտնվող 9 փաստաբանները որպես բողոքի նշան լքեցին իստերի դահլիճը, քանի որ դատավորն, ինչպես իրենք հայտարարեցին, ապօրինի գործողություններ է կատարում, իրենց զրկելով ելույթներ ունենալու հնարավորությունից։ Նրանք նաև պնդեցին իրենց գործընկերներ Արայիկ Պապիկյանի ու Մուշեղ Շուշանյանի նկատմամբ դատավորը ավելի վաղ կիրառել է ապօրինի սանկցիա։ Փաստաբանների համատեղ հայտարարությունը դատարանում ընթերցեց Ինեսա Պետրոսյանը։ Դատարանը Շուշանյանի և Պապիկյանի նկատմամբ առավոտյան սանկցիա էր կիրառել զնության չենթարկվելու և նիստին ներկա չլինելու համար։
Նման պայմաններում դատական նիստին մեր ներկայությունը դառնում է ինքնանպատակ, ձևական, հակասում է մեր պաշտպանյալների շահերին, իսկ կոպտորեն խախտվում են մեր պաշտպանյալների իրավունքները։ Հեռանալով դատարանից միջնորդում ենք հետական դատական նիստերին ապահովել դատավարության բոլոր մասնակիցների իրավունքների ապահովումը և դադարեցնել վերնշված ապօրինությունները։ Այս հայտարարության տակ ստորագրել են պաշտպաններ Հայրապետյանը, Հարագյոզյանը, Վարոսյանը, Ֆանյանը, Գյուրջյանը, Ջուհանովան, Գևորքյանը, Բաղդասարյանը և ես Ինեսա Պետրոսյանը։ Սույն հայտարարությունը ներկայացնելով
Փաստաբանների հեռանալուց հետո դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը մոտ 2 ժամ ընթացքում հայտարարեց խորհրդակցական սենյակում որոշում կայացնելով սանկցիա կիրառել նաև դատարանը լքած 9 փաստաբանների նկատմամբ։
Որոշումը հրապարակման պահից մտնում է օրինական մեջ եւ ենթակա չէ բողոքարկման։
Դատավոր Գաբրիելյանը նաև 10 ժամով նիստերի դահլիճից հեռացրեց սասնածրերի անդամ Արեկ Գյուրեղյանին դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Գյուրեղյանը հայտարարել էր, թե դատարանին չի հարգում։
Արեկ Գյուրեղյան նորից անհարգալից վերաբերմունք դրսևորեց դատարանի նկատմամբ, դատարանը ձեր նկատմամբ կիրառում է դատական սանկցիա, դատական նիստի դահլիճից հեռացնելը 10 ժամ ժամանակով։
Գյուրեղյանին հեռացնելուց հետո մեղադրող դատախազը դատավորին առաջարկեց Գյուրեղյանի համար հանրային պաշտպան ներգրավել նիստերի դահլիճից նրա փաստաբանի հեռանալուց հետո նրա շահերը պաշտպանելու համար։ Դատավորն ընդունեց այս առաջարկը համապատասխան որոշում կայացնելով։ Փաստաբանների բոյկոտից հետո դատավորը հարց ուղեց նիստերի դահլիճում գտնվող անբաստանյալներին, արդյոք հանրային պաշտպանի կարիք ունեն։ Վարուժան Ավետիսյանը և մյուսները բացասական պատասխան տվեցին։
Դուք այլ պաշտպան ունեք, թե ոչ, որտեղ ձեր պաշտպաններից ներողություն եմ խնդրում։ Միաժամանակ նաև Արա Զաքարյանը 5-րդ դատական նիստն է չի ներկայանում։ Դուք ունեք այլ պաշտպան, որ հրավիրեն դատարան։
Ես իմ պաշտպաններից չեմ հրաժարվում, նրանք բոլորը և Արա Զաքարյանը և Մուշեղ Շանյանը և մյուսները, որ կան գործել, ձեզ դրանք պաշտպանները հայտնի են։ Ես նրանց չեմ հրաժարվում, նրանք շարունակում են մնալ իմ պաշտպանները և ես առաջ անցնելով ասեմ, որ չեմ ուզում ուրիշ այլ պաշտպաններ ունենալ։ Եվ եթե տանում եք նրան, որ ի վերջո պետք է փորձեք հանրային պաշտպան ինձ պարտադրել, դա չի լինելու։
Այսօրվա դատական նիստին չէին մասնակցում Սասնածռերի անդամներ միայնակ Գալմական Վամպարայիկ Խանդոյանը և Գագիկ Եղիազարյանը։ Նրանք հեռացված են նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ պանհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու, մասնավորապես առանց դատավորի թույլտվության խոսելու համար։ Դատական նիստերը լքած փաստաբան Երևան Վարոսյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ գործընկերների Մուշեղ Շուշանյանի և Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ ապօրինի սանկցիա է կիրառվել, դատարանը առանց խորհրդակցական սենյակ գնալու որոշում է կայացրել։ Ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանն ի դեպ այսօր ևս դատարանում էր։ Հիշեցնենք, այս գործով մի քանի փաստաբաններ պնդում են, որ հենց Ղազարյանն է իր ենթակաների հետ հունիսի 28-ին դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկել Սասնածռեր խմբի 4 անդամներին՝ Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Մինչ դատական իստի մեկնարկը Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ազատության հետ զրույցում պատասխանելով փաստաբանների այն պնդումներին, թե ինքը և Արմեն Ղազարյանն իրավունք չունեն ներկա լինել դատարանում, քանի որ Օսիպյանն այս գործով անցնում է որպես տուժող, իսկ Ղազարյանը բռնության հաղորդումների շրջանակներում պետք է որպես կասկածյալ ներգրավվի, ասաց։
Դուք երևի նկատել եք, չէ՞, առաջորդվանից ես ինձ թույլ չեմ տվել նիստերի դալիճում գտնվեմ, իսկ դատական նիստը այս պրոցեսը տևի տևական ժամանակատ, 1 տարի, 2 տարի, չգիտենք ինչքան գտե, որ ինչ նշանակում ես, թե պետք է ծառայություն չկազմակերպեմ, ես հա մեկը միշտ չի խանգարում և չի խոչընդոտում, ես իմ գործառույթներն եմ իրականացնում այստեղ։
Ըստ մեղադրանքի հիշեցնենք, Սասնածռերի 14 անդամները, մասնավորապես միայնակ Գալմական Վամ հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Լամբարյանը, Արեկ Գյուրեղյանը, Սմբատ Բարսեղյանը, Արմեն Բիլյանը եւ այլոք, անցած տարի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության եւ շտաբ բուժօգնության աշխատակիցներին, գույք ոչնչացրել։ Սիված խումբը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15-օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեց եւ հանձնվեց իշխանությանը։ Այդ ցում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 1 տարի է ճաղերի յետևում են նաև Էրեբունու բարեկապահական գնդից քիչ հեռու ապրող 10 սարի թաղցիներ, որոնք դրամատիկ այդ օրերին հայտնվել են ոստիկանական պաշարման մեջ։ Օրեր շարունակ գազից, ջրից, էլեկտրաէներգիայից զրկված բնակիչները զայրացած փողոց էին դուրս եկել։ Ցույցն ավարտվել էր ոստիկանության հետ բախումներով։ Չնայած երկու կողմում էլ հաղորդում էին բռնությունների մասին, համազգեստավորներից որևէ մեկն այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց, անբաստանյալի աթորին հայտնվեցին միայն սարի թաղցիները։ 1 տարի է քննություն նստայության տեղից չի շարժվում, ոստիկանները 10 մեղադրյալների մեջ այդպես էլ չեն գտնում իրենց հարվածողներին։ Կարեն Ասլանյանին լսենք։
1 տարի առաջ այսօրը թաղամասի էլեկտրականությունը, գազն ու ջրամատակարարումը վերականգնելու պահանջով փողոց դուրս եկած 10 սարի թաղցիներ ճաղերի հետևում են ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Այն հաստատվելու դեպքում ցուցարարներին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանի խոսքով մեղադրանքի հիմքում բացառապես ոստիկանական ցուցմունքներ են։
7 տուժող ոստիկան են, մոտ 22 ՎԿ-ն, որոնցից 18-ը էլի ոստիկան են, 3-ն է ուղակի քաղաքացիներ են, ովքեր ասում էին, հա, տեսան, երիտասարդներ են, գնացել էին ընտեղ։ Նույնիսկ ոստիկաններն ախր չեն ասում, որ կոնկրետ սա, մեզ քարով կպում էին։ Մարդիկ ասում են, չեն ճանաչում։
Այն, որ քարեր նետվել են, մեղադրյալների կանայք հաստատում են, բայց ոչ իրենց ամուսինների ձեռքով։
Այդ քարքցողն էլ ա եղել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները, որը որ իրանք հրահրել են։ Իրանց մեջ շատ մարդիկ են եղել, որ իրանք գիտեն, թո քնեն անաչար, 10 հոգու ուզում ես քրեական գործը փաթաթես իրանց վզին, 5-ից 10 տարի, որտեղ այդպես բան գրած։ Իրանք չեն արել իրանց հոդվածին մեղսագրված արարքը։ Ոստիկանին հարիր ա իրանց ընտանիք քրֆի մեր քրֆի։
Փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը եւ մեղադրյալներ Էդուարդ Զեյթունցյանի ու Հրաչ Բոյաջյանի կանայք պնդում են, իշխանությունները հաշվեհարդար են տեսնում, կենցաղային հողի վրա սկիզբ առած բողոքի ակցիան անկախ իրենց կամքից քաղաքական հնչեղություն ստացավ։
Ցույց են տալի, որ տեսեք, մենք կարող ենք պատժել ձեզ ձեր իրավունքների ինչ որ կերպ իրացնելու։ Այս կոնտեքստում նաեւ, որ մենք վատ վիճակում ենք գտնվում, ՊՊՑ գունդը գրաված, ամենք միջոցներ ենք, իսկ դուք հենց ձեր գազ, խոսանք, տրանսպորտ ենք ասում։
Տիրախը խեղճ ընտանիքների 10 հոգին է։ Այդ օլիգարխները երեքը կարան իրենք փողոցի մեջ ադրճանակը պահեն մարդկանց գլխին կրակեն եւ իրենք չնստեն։ Ձեզ կարելի է, ինչ որ 10-ը բարձրացնեն իրենց կենցաղային խնդիրները, ես չի կարելի։ Այո, ես պարագայում ես նայում եմ որ քաղաքական հետապնդումները, որովհետեւ պարզ երևում է թե դատախազը, թե դատավորը տեքստերով շատ ծիրում, որ իրենց հրահանգված է բաղրամյա 26-ից։
Հարազատները շուրջ երկու շաբաթ նստածույց էին անում գլխավոր դատախազության առջև, անձամբ Արթուր Դավթյանն էր ընդունել ցուցարարներին ու պայման դրել, համոզել ամուսիններին ընդունել մեղքը։
Երբ որ իրանք ասել այո, մենք մեղավոր ենք, ազատ կարծիքով, բայց բացառվում է այդպես բան։ Մարդիկ մեղավոր չէ։
Ես հենց ի սկզբանե դեմ եմ եղել այդ մեղքը ընդունելուն, քանի որ ոչ մի վստահություն չկա։ Խորենացին էլ վերցրեցին իրենց մեղքը, բայց տղաները դատապարտվեցին։ Պատկերացրեք, մեղք վերցնեն ու դատապարտվեն 5-ից 10 տարի։
Իսկ ինչով ենք վստահանում, որ գլխավոր դատախազը իր խոստումը կկատարի, եթե վերջում խոսքը դատավորինն է։
Փաստաբանը հավելում է, գլխավոր դատախազից հետո անգամ նախագահի մակարդակով խոսվեց անհիմն կալանավորումների մասին։ Սրանից էլ լավ օրինակ, հարցնում է Լիպարիտ Սիմոնյանը։
Որևիցե բան չի փոխվել կարող, ոնց եղել է, այնպես է մնացել։ Անհիմն կալանքի տակ են գտնվում եւ դիպային դարձած այն բնորոշումը, որ ազատության մեջ գտնվելով խուսափենք, թաքնվեն, կներգործեն վկաների վրա, այսինքն կգնան ոստիկանների վրա, կներգործեն, որ ինչ որ ցուցում փոխեն։
Որևէ ոստիկանի սարիթաղի գործով մեղադրանք չի առաջադրվել, չնայած բնակիչների ահազանգերին բռնությունների մասին։ Դատավարությունը մոտ 1 ամսով ընդմիջվել է դատավորի արձակուրդ գնալու պատճառով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի նոր ալիք է հասունանում Երևանի կենտրոնում Ֆիրդուսի փողոցում ու տոնավաճառում, որ քաղաքային իշխանությունները էլիտար շենքերի կառուցման հերթական ծրագիրն են սկսել։ Տարածքը գերական շահ է ճանաչվել դեռ 10 տարի առաջ։ Քաղաքապետարանը, սակայն, միայն անցած ամիս հայտարարեց, թե ներդրողը պատրաստվում է գործի անցնել։ Այսօր արդեն սկսվել են ապամոնտաժման աշխատանքները, չնայած առևտրականների ու սեփականատերերի դիմակայությանը, պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Երևանի փոքր կենտրոնում այսօր մի քանի ժամ լարված իրավիճակ էր։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցներն ու կառուցապատող ընկերության բանվորները ծանր տեխնիկայի օգնությամբ քանդում էին մայրաքաղաքի ավելի քան 2 տասնամյակ գործող Ֆիրդուսի տոնավաճառը, ճանապարհին չխնայելով անգամ առևտրականների ունեցվածքը։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները հայտարարում էին, որ տոնավաճառի ետնամասում սկսվում է նոր էլիտար թաղամասի շինարարությունը եւ տաղավարները քանդելու այլ ընտրանք չկա։
Спасибо им, благодарны, что наши дети сейчас будут дома сидеть и ждать, когда мама, папа пойдут на работу, на кусок заработают. Спасибо им, передайте им это.
И чекары струм, а прикинь, чайный, а прикинь, а прикинь, а прикинь, а прикинь, а
прикинь, а прикинь,
а прикинь, а
Առևտրականների հետ այսօր շինարարությանն ընդդիմանում էին նաև այդ տարածքի բնակիչները, որոնք ըստ էության հայտնվում են շինարարական շրջափակման մեջ։ Նրանց համոզմամբ առևտրականներին հերացնելով իշխանությունը փորձում է մենակ թողնել իրենց, որպեսզի հետագայում արդեն շուկայականից մի քանի անգամ ցածր գներով կառուցապատողը գնի տարածքում մնացած վերջին մի քանի տասնյակ տները։
Մենք հասկանում ենք, որ սա ինչ է, աստիճանաբար նրանք քայլ առ քայլ ուզում են գան հասնեն մեզ բնակիչներին, որ մեզ դրանով նեղեն, այսպես ասած, նեղեն, որպեսզի նրանց ամեն իրանց թվում է ցանկացած առաջարկ գումարայինի համար կամ ինչ-որ բնակարան կիսատ-պռատ մենք պետք է համաձայնենք։
2007 թվականին, ինչպես բնակիչներն են ասում, փոքր կենտրոնի այս վերջին հողակտորը ճանաչվեց հանրային գերակշա։ Նպատակը տարածքը էլիտար թաղամասի վերածելն էր։ Քաղաքացիների մի մասը, հավատալով շինարարական ընկերությանը, թույլատրեց քանդել իրենց տները։ Կարճ ժամանակ անց կառուցապատող Գլենդել Հիլզը իրեն սնանք հայտարարեց։ Տները լքած քաղաքացիների մի մասին փաստացի մինչ օրս թողնելով անօթևան։ Հանրապետության հրապարակից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող այդ հատվածը այսօր աղբավայր է հիշեցնում։ Երևանի քաղաքապետարանից այսօր ազատությանը տեղեկացրեցին, որ այժմ նոր ներդրող է հայտնվել, որի անունը սակայն չնշեցին։ Ֆիրդուսի տարածքում ապրողները սակայն նշում են, էլիտար թաղամասը կառուցելու համար պետք է գնվի նաև իրենց գույքը։ Կառուցապատող ընկերությունից մինչդեռ որևէ մեկը չի այցելել։ Առևտրականներն ու բնակիչները պատրաստվում են բողոքի ակցիա կազմակերպել նախագահական նստավայրի առջև, իսկ մինչ այդ շինարարները շարունակում են վերացնել տոնավաճառի վերջին հետքերը։ Հավելենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր դիմել է Երևանի քաղաքապետարանին, առաջարկելով ժամանակավորապես դադարեցնել տաղավարների ապամոնտաժումը, մինչև առևտրականներին այլ տարածք տեղափոխելու հարցը վերջնականապես կլուծվի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք միջազգային լրահոսի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կեղծ է որակում մամուլի հրապարակումները, թե երկրորդ գաղտնի հանդիպումն է ունեցել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև խիստ լարված հարաբերությունների ֆոնին երկու նախագահները այս ամսվա սկզբին առաջին պաշտոնական հանդիպումն ունեցան Համբուրգում, մեծ քսանյակի գագաթնա ժողովում։ Երկրորդ հանդիպման մասին հակասական տեղեկությունները Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ժամանակ երկրորդ մասնավոր հանդիպումն են ունեցել, որի մասին մինչ օրս պաշտոնապես չէր հայտարարվել։ Սպիտակ տունը հաստատում է, սակայն շեշտելով, որ նախագահները Համբուրգում ընդամենը կարճ զրույց են ունեցել երկրների ղեկավարների համար նախատեսված ճաշից հետո։ Համբուրգում Թրամփի և Պուտինի երկրորդ հանդիպման մասին առաջինը հայտնել էր ամերիկացի քաղաքագետ Եվրասիա Գրուպ քաղաքական խորհրդատվական ընկերության նախագահ Ian Bremer, ով մի անգամ այն այլ պատկեր է ներկայացրել։
An hour one-on-one at the dinner with only the Russian translator.
Bremer-ը պատմում է, որ խոսել է ճաշին ներկա երկու անձանց հետ։ Քաղաքագետի խոսքով Թրամփի և Պուտինի զրույցը տևել է մոտ 1 ժամ։ Դրան ներկա է եղել միայն Ռուսաստանի նախագահի անձնական թարգմանիչը, ինչը ըստ Bremer-ի ազգային անվտանգության արարողակարգի խախտում է։ Սպիտակ տունը միջդեռ հուլիսի 7-ին Համբուրգի Էլբյան ֆիլհարմոնիայի շենքում տեղի ունեցած հանդիպման առնչությամբ հաղորդում է, որ Թրամփն օգտվել է Պուտինի թարգմանչի ծառայություններից, քանի որ ճաշին ներկա ամերիկյան կողմի թարգմանիչը ռուսերեն չի խոսել։ Առաջնորդներն ու նրանց կանայք կարող էին ընթրիքին ներկա լինել միայն մեկ թարգմանչի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նստել էր Ճապոնիայի վարչապետի տիկնոջ կողքին, և ամերիկյան կողմի թարգմանիչը ճապոներեն էր խոսում։ Հստակեցնում է Սպիտակ տունը։ Հանդիպման փաստը հաստատել է նաև Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Մայքլ Էնթոնը։ Նա չի հստակեցրել, թե որքան է տևել երկու առաջնորդների խոսակցությունը, սակայն հայտարարել է, որ այն պատահական էր և չպետք է որակվի որպես հանդիպում կամ նույնիսկ որպես պակաս արարողակարգային, սակայն պաշտոնական առանձնազրույց։ Աղանդների մատուցման ժամանակ տեղի ունեցած խոսակցությունը չպետք է հանդիպում որակվի, շեշտել է Էնթոնը։ Կեղծ լուրեր, արձագանքելով ամերիկյան լրատվամիջոցներում լայնորեն քննարկվող թեմային Twitter-ում գրել է նախագահ Թրամփը, հավելելով, որ մամուլին հայտնի էր այդ ընթրիքի մասին, որի նախագահներին և նրանց կանանց հրավիրել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Թրամփի և Պուտինի առաջին պաշտոնական հանդիպումը հուլիսի 7-ին Համբուրգում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակում տևել է մոտ 2 ժամ։ Զրույցի մեծ մասը, ինչպես հաղորդել են կողմերը, նվիրված էր ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտությանը։ Այդ հանդիպումից հետո Պուտինը հայտարարել է, տպավորություն ունի, թե Թրամփը ընդունել է իր հավաստիացումներն այն մասին, որ Մոսկվան չի միջամտել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Միացյալ Նահանգներում միջդեռ ոչ միայն չեն մարում, այլ նոր թափ են ստանում մեղադրանքները նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության և Թրամփի թիմի ու Կրեմլի միջև հնարավոր դավադրության վերաբերյալ։ Կրքերն էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը անցյալ տարի քարոզարշավի ժամանակ հանդիպել էր Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայային, ով խոստացել էր Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող նյութեր տրամադրել։ Թե Միացյալ Նահանգների նախագահը, թե նրա որդին հայտարարել են, որ այդ հանդիպումը եղել է իմաստազուրկ ու անարդյունավետ։
It was such a nothing. There was nothing to tell.
Նախորդին բացահայտվել է ամերիկյան իրավապահների եւ մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնված այդ հանդիպման 8-րդ մասնակցի անունը Իրակլի Կավելաձեն, ով Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցի գործարար Թրամփի երբեմնի գործընկեր Արազ Աղալարովին պատկանող Crocus Group ընկերության մենեջերներից է։ Այսպիսով Նյու Յորքում անցյալ տարի ամռանը տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը Թրամփ կրտսերից եւ Վեսելնիցկայից բացի մասնակցել են նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշները, Դոնալդ Թրամփի նախընտրական Շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը, ում կասկածում են Կրեմլի մոտ կանգնած անձանց հետ կապեր ունենալու մեջ, շոու-բիզնեսի ոլորտում հայտնի Ռոբ Գոլդսթաունը եւ ռուս լոբիստ Ռինատ Ախմեդշինը, որին ամերիկյան մամուլը ներկայացնում է որպես խորհրդային միության անվտանգության ծառայությունների նախկին գործակալ։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր ավարտեց երրորդ այցը Վրաստան, վերջին օրը այցելելով վրացոսական շփման գոտի եւ վրաց գործընկերոջ հետ հերադիտակներով ուսումնասիրելով հարավային Ասիայում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը։ Ավելի վաղ երկու առաջնորդները խոսել էին ընդհանուր մարտահրավերների եւ արտաքին սպառնալիքների մասին, պայմանավորվելով կոորդինացնել ջանքերը Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի Վրաստան կատարած երրորդ պաշտոնական այցի օրակարգային վերջին կետն այցելություններ հարավոսական հակամարտության գոտի։ Ուկրաինայի նախագահն իր վրաց պաշտոնակից Գեորգի Մարգվելաշվիլի հետ այսօր կեսօրին ժամանեց Օդիսի գյուղի մերձակայք, որտեղ տեղակայված են ռուսաստանյան սահմանապահ ստորաբաժանումները։ Պորոշենկոն և Մարգվելաշվիլին մոտեցան հարավային Օսյան Վրաստանից տարանջատող փշալարին, շփվելով նաև այն գյուղացիների հետ, որոնց հողատարածքները մնացել են ռուսական և ռուսական ստորաբաժանումների կողմից վերահսկվող տարածքում։
Це не є лінія зіткнення. Це навіть не є лінія окупації. Це є прірва.
Սա ոչ օկուպացիայի գիծ է եւ ոչ էլ շփման գիծ, այս գիծն անդունդ է անցյալի եւ ապագայի միջև։ Այնինչ կատարվում է այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության վարած քաղաքականության արդյունքն է։ Մենք ձգտում ենք թե Ուկրաինայի եւ թե Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Այդ իսկ պատճառով էլ իմ այցի ընթացքում ես մեկնեցի ոչ միայն Թբիլիսի եւ Բաթումի, այլեւ որոշեցի գալ այստեղ, որպեսզի տեղի բնակիչները հստակ իմանան, որ իրենք միայնակ չեն, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Հարկ է նկատել, որ Պորոշենկոյի այցն ուղեկցվում էր փոխադարձ հաջախոսություններով եւ ընդհանուր շահերի մասին հայտարարություններով, իսկ երեկոյան Վրաստանի նախագահի Հավլաբարում գտնվող նստավայրում կազմակերպված պաշտոնական ընդունելության ընթացքում Պորոշենկոն նույնիսկ որոշեց հավաքվածներին վրացերեն դիմել։
Դիդեբա Սակարտվելոս, դիդեբա Ուկրաինոս, գագվի մարջոս։
Պորոշենկոյի վրաստանյան այցին զուգահեռ շրջանառվող թեմաներից մեկը, սակայն այնպիսի հնչեղություն ստացավ, որ կարող էր թունավորել Ուկրաինայի նախագահի բանակցությունների շուրջ Թբիլիսիում ձևավորված այդ ողջ լավատեսական մթնոլորտը։ Խոսքը Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Ուկրաինայում բնակվող Միխայել Սաակաշվիլի արտահանձնման մասին էր։ Ուկրաինայի նախագահը սկզբում պնդում էր, թե Թբիլիսին Ուկրաինային Սաակաշվիլի արտահանձնման պահանջով չի դիմել։ Պորոշենկոյի այս հայտարարություններից անմիջապես հետո, սակայն, վրացական լրատվամիջոցները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հրապարակել գլխավոր դատախազության նախորդ տարիներին հրապարակած հաղորդագրությունները Սաակաշվիլի արտահանձնման շուրջ Կիևի և Թբիլիսիի միջև ծավալված պաշտոնական նամակագրության վերաբերյալ։ Վրաստանի արտահայտության նախարար Թեա Ցուլուկյանին այսօր ևս հերքեց բարձրաստիճան հյուրի պնդումները։
Միխայել
Սաակաշվիլի արտահանձնման պահանջով Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը Ուկրաինական կողմին պաշտոնապես դիմել է երկու անգամ։ Երկու անգամ էլ մենք մերժում ենք ստացել։
Այս փաստերի ճնշման ներքո էր թերևս, որ Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Պորոշենկոն ստիպված էր վերանայել իր նախորդ հայտարարությունները։ Ցավոք սրտի ես տեղյակ չէի դրա մասին։ Մյուս կողմից, սակայն, ես շատ ուրախ եմ, որ նման հարցերը քննարկվում են առանց նախագահի միջամտության։ Ես քիչ առաջ ստուգեցի իմ տրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունը և իրոք Ուկրաինան բացասական պատասխան է տվել արտահանձնման պահանջին եւ խնդրել է հավելյալ տեղեկություններ տրամադրել Սաակաշվիլի դեմ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանի նախկին նախագահի դեմ երկու քրեական գործ է հարուցված, դրանցից առաջինը վերաբերում է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին դիմադիր բողոքի ակցիայի ցրման, ինչպես նաեւ Իմեդի հեռուստաընկերության դեմ իրականացված հարձակմանը։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ 2007-ի տարեվերջին ծավալված այս իրադարձությունների ընթացքում Սաակաշվիլին գերազանցել է իր լիազորությունները։ Երկրորդ քրեական գործով էլ Միխայել Սաակաշվիլին բյուջետային միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման մեղադրանք է ներկայացվել։
Վերադառնանք Երևան, իրավապաշտպանները պնդում են, թե վերջին տարիներին Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակը վատացել է, լրագրողների դեմ բռնություններն ավելացել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն անցած 6 ամիսներին միայն արձանագրել է ֆիզիկական բռնության 8 ճնշումների 89 դեպք, ինչն ըստ կազմակերպության 3 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Մինչդեռ անցած տարի Խորենացիում լրագրողների դեմ ոստիկանության բռնություններից հետո Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ խոստացել էր, նման դեպքերը չեն կրկնվելու։ Արտակամ Բարսումյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումը, թե Հայաստանում լրագրողները նախորդ տարվա սարիթաղի դեպքերից հետո այլևս բռնության չեն ենթարկվելու, չի պահպանվել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրությունները ընդգրկող այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում Խոսքի ազատության վիճակը հետընթաց է ապրել, ընդգծեց Մելիքյանը։
Ֆիզիկական բռնությունների առումով արձանագրվել է աճ, եթե անցած տարվա առաջին կիսամյակում 3 ֆիզիկական բռնության դեպք էր, 17 թվականին 8 են դրանք, և ճնշումների և տարատեսակ խոչընդոտումների թիվը 30-ն էր առաջին կիսամյակում 2016 թվականի և 89 է 2017 թվականի առաջին կիսամյակի, տեսնում ենք, որ աճը գրեթե 3 անգամ է։ Եվ այս թվերը ևս 1 անգամ ապացուցում են, որ մեզանում ընտրությունների ժամանակ ավելանում են ճնշումները և խոչընդոտումները լրագրողների լրատվամիջոցների նկատմամբ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի զեկույցի համաձայն այս տարվա ընտրական շրջափուլի ընթացքում լրագրողների դեմ կիրառված բռնություններն ու ճնշումները աննախադեպ էին նույնիսկ 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեի, ինչպես նաև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների համեմատությամբ։ Իրավապաշտպան Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով նախորդ ընտրություններին լրագրողները թիրախավորվում էին խախտումները բացահայտելու համար։
Ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տվողի և ընտրակաշարք վերստողի միջև միակ առողջ ուժը դա լրագրողն էր, որը որ իր ներկայությամբ խոչընդոտում էր այդ գործընթացը և հաճախ լրագրողներին այսպես իցույց էին դնում, ասում էին, հանգիստ գործընթաց է գնում, իսկ դուք այսպիսի ուրեմն պրովոկացիաներ եք անում։
Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին սարիթաղում քաղաքացիների ու ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 14 լրագրող էր տուժել։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր զինված խմբի հանձնվելուց հետո, անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներողություն էր հայցել տուժած լրագրողներից, հորդորելով մոռանալ տեղի ունեցածը։
Բոլոր հետևություններն անշուշտ արվելու են։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Կենտրոնի զեկույցը ներկայացնող Աշոտ Մելիքյանը անդրադարձավ նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից լրագրողների նկատմամբ առկա բացասական վերաբերմունքին, ընդգծելով, որ վերջերս Երևանի կենտրոնում տների ցրկված քաղաքացիների հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր պահվածքով բացասական օրինակ ծառայեց։
Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ դեր։
Չէ։
Բայց ինչու են մեզ խանգարում։
Չի խանգարում։
Կարող եմ հիշատակել ԱԺ հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, Երևանի ավականու անդամ Լևոն Իգիթյանին եւ որոնք որ իսկապես շատ արհամարական եւ վիրավորական վերաբերմունք են ցուցաբերել իրենց սուր հարցեր ուղղած լրագրողներին։
Մելիքյանի ներկայացրած զեկույցի համաձայն 2 տարի առաջ Էլեկտրիկ Երևան ցույցերի ժամանակ լրագրողների դեմ իրականացված բռնությունների քրեական գործով որևէ առաջընթաց չկա։ Սարի թաղի դեպքով էլ այս տարվա առաջին կիսամյակում ընդամենը 1 մեղադրյալ է ավելացվել։ Հենց իրավապահների անհամաչափ գործողություններով ստեղծված անպատժելիությունն է լրագրողների դեմ ճնշումների եւ բռնության աճի պատճառը, եզրակացրեց իրավապաշտպանը։
Հեղինակություն կոչեցյալները շատ ազատ են իրենց զգում եւ նրանք որոշ հիմքեր ունեն, տեսնելով որ իրանցից շատ ավելի այսպես բարձրաստիճան մարդիկ, շատ ավելի ճանաչված մարդիկ զզվանքով արհամարհ անկով վիրավորանքով այդպես են շփվում լրագրողների հետ։ Եթե նրանց կարելի է այդպես խոսել, ուրեմն իրենք կարող են նաև մի քանի ապտակ տալ, հայհոյել եւ այլն, եւ դա նույնիսկ եթե իրավապահ մարմինները դա ֆիքսում են, նույնիսկ եթե իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցում, դա որևէ արդյունք չի տալիս։
Զեկույցի համաձայն այս տարվա առաջին կեսը աննախադեպ է եղել լրագրողների ու լրատվամիջոցների դեմ ներկայացված դատական հայցերի ալիքով։ Ամենաշատ թվով 34 հայցեր ԶԼՄ-ների դեմ եղել էր 2011-ին, սակայն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին գրանցվել է 48 հայց, դրանց մեծ մասը 30-ը դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների հայց հայցերն էին Դանիել Իոնիսյանի դեմ, ում կազմակերպության հետ հեռախոսազրույցներում 100-ից ավելի տնօրեններ պատմել էին, որ իշխող հանրապետականի համար ընտրություններից առաջ ընտրողների ցուցակներ են կազմել։ Օրեր առաջ բոլոր տնօրենները հայցերը հետ վերցրեցին։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մնապահպանները նահանգում են Սևանից տարեկան հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու հետևանքով 1 ամսում լճի մակարդակն արդեն իջել է 7 սանտիմետրով։ Պաշտոնյաները հավաստիացնում են, պարտադրված են գնալ այդ քայլին, որ գյուղացին չկանգնի որոքման հետ կապված խնդիրների առաջ։ Հնդիմախոս ավելի քան 5 տասնյակ մնապահպանական կազմակերպությունները մինչդեռ հիշեցնում են, ավելի քան 15 տարի առաջ կառավարությունը 30 միլիոն դոլարի վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից Արաքսգետի ջուրը Արարատյան դաշտի որոքման ուղղելու համար, հարց բարձրացրելով, ուր են գնացել այդ միջոցները և ինչու է կրկին բեռը դրվում Սևանի վրա։ Թեմայի մյուս մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Ջրբաց թողումների արդյունքում Սևանի մակարդակը մոտ 1 ամսում հունիսի 20-ից հուլիսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 7 սանտիմետրով։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը, նշելով, որ պատճառը մեծ չափերի ջրառն է։ Նշենք, որ Սևանից ջրբաց թողնելու տարեկան թույլատրելի քանակությունը 170 միլիոն խորանարդ մետր է, սակայն կառավարության առաջարկով խորհրդարանն այս ամսվա սկզբին օրենքում փոփոխություն կատարեց, թույլ տալով լճից լրացուցիչ եւս 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնել, այս տարվա ջրարի չափը հասցնելով 270 միլիոն խորանարդ մետրի։ Ինգա Զարաֆյանի փոխանցման, որպիսի օգտագործեն այդ ծավալի ջուրը, ջրարն այժմ մեծ տեմպերով է իրականացվում, ինչի արդյունքում արդեն ունենք 7 սանտիմետրով Սևանի մակարդակի իջեցում։ Բնապահպանը չբացառեց, որ երբ ամբողջությամբ ջրարն իրականացվի, ապա ջրի մակարդակն էլ կիջնի։ Նկատենք, Էկոլուր կազմակերպության կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն այս տարի Սևանա լճի մակարդակի ամենաբարձր նիշը 1900 մետր 91 սանտիմետր էր։ Ջրբաց թողումների արդյունքում լճի մակարդակը իջել է հուլիսի 17-ի դրությամբ կազմելով 1900 մետր 84 սանտիմետր։ Թե արդյոք սա վտանգավոր ցուցանիշ է Սևանի համար, Սևանի հարցերի հանձնաժողովի անդամ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի ղեկավար Բարդուղ Գաբրելյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, թե կարևոր է, որպեսզի տարվա վերջում Սևանի ջրի մակարդակի հետ կապված ունենանք դրական հաշվեկշիռ։
Այլապես մենք կկայանենք այն փաստի առաջ, որ կունենանք ջրի վատացում և հետագա կարող են նույնիսկ ջրի տարճացմանը, ինչը ոչ ցանկալի է էկոհամակարգի համար։ Իսկ 7 սանտիմետրը պարզ է, որ հիմա այն թեժ ժամանակ է և հիմա այդ հիմնական ջրառը փաստորեն հիմա է կատարվում, ուղղակի պետք է հետևել, որ իրանք չգերազանցեն այդ պլանավորվածը և այդ հանուր այդ ջրառը չգերազանցի, հետո բերելով բացասական բալանսի։
Հիշեցնենք, կառավարությունը խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ խոստացել էր, լրացուցիչ ջրարի պատճառով չի խախտվի օրենքով սահմանված Սևանա լճի ջրի մակարդակի դրական հաշվեկշիռը։ Տվյալ դեպքում լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրաքանակ բաց թողնելու դեպքում լճի մակարդակը պետք է իջնի մինչև 8 սանտիմետրով, բայց նույնիսկ այդ պարագայում ըստ կառավարության կպահպանվի ջրի մակարդակի շուրջ 10 սանտիմետր բարձր նիշը։ Միջդեռ բնապահպանները կասկածի տակ են դնում կառավարության հավաստիացումները, թե 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրարի արդյունքում կունենանք դրական հաշվեկշիռ, հիշեցնելով նախորդ երկու դեպքերում 2012 և 2014 թվականները, երբ հավելյալ ջրարի հետևանքով ջրի մակարդակի բացասական նիշեր են արձանագրվել։ Իդեպ հիշեցնենք, բնապահպանության դաշնակցական նախարարը նույնպես սկզբում առարկություններ էր ներկայացրել Սևանից հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու կառավարության առաջարկին, ընդ որում խորհրդարանական հանձնաժողովում հարցի քննարկման ժամանակ դաշնակցությունը նույնպես դեմ էր քվեարկել։ Հետո սակայն իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցական նախարարը հայտարարեց, թե փոխել են դիրքորոշումը։ Ազատության հետ զրույցում Մարտիկ Մինասյանը վստահեցրեց, իր վրա ճնշումներ չեն եղել, պարզապես իրենց առարկությունները վերաբերել են այն հարցին, որ Սևանից լրացուցիչ ջուր բաց թողնելու մասին պետք է ընդունվի ժամանակավոր առանձին օրենք, որը հետագայում բավարարվել է։ Ինչ վերաբերում է լրացուցիչ ջրարի ազդեցությանը Սևանի վրա, ապա բնապահպանության նախարարը չի թաքցնում, այն կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ լճի վրա, բայց ինքը պնդում չի արել, թե Սևանից ջուր չպետք է բաց թողնել։
Տվել ենք, որ հնարավոր է բացասական ազդեցություն, որովհետև օրենքը սահմանում է սահմանափակում 170 միլիոն։ Օրենքի այս սահմանափակումից հետո ցանկացած բացառություն ինքը բացառություն է եւ շեղում է հիմնական կանոնից, իսկ հիմնական կանոնից շեղումը չի կարող բացասական չընկալվել։ Չկա որևէ պնդում մեր կողմից, որ մի բաց թողեք, որտեղ մենք կառավարության մի մաս ենք եւ շարժում ենք օրենքով։ Օրենքը ասում է, այո, հնարավոր է դեպքեր, երբ որ բաց թողելը անհրաժեշտ է։
Այդ դեպքում ինչու ձեր կուսակցության գործընկերները նաև հանձնաժողովում համապատասխան ազգային ժողովի դեմ քվեարկեցին։
Ես կարծում եմ պարլամենտում տեղի ունեցել թյուրիմացում հանձնաժողովում եւ որը շտկվել է։
Այսինքն հանձնաժողովում դա դիրքորոշման արտահայտում չէ։
Ոչ։
Բա ինչով էր պայմանավորված
նախնական տեղեկատվությունը, որ փոխանցվել է իրեն, ոչ մեր կողմից բնականաբար, այլ կողքի հանձնաժողովում նաև առանձին հեկաների մասնակցության պայմաններում այդպիսի տեղեկատվություն է փոխանցվել եւ եղել այդ մտածում, բայց հետո չդկվեց։
Որպեսզի դուք փոխեք ձեր որոշումը, նախնական ճնշումներ չեն բանեցվել ձեր վրա, պարոն Մինասյան։
Ոչ, կոալիցիայի մաս կազմելը կառավարության միասնական որպես կոլեգիալ մարմին, հա, կայացված որոշումը կյանքի կոչելն է։
Ի վերջո աննախադեպ էր ձեր որոշումը, կարծես թե առաջին անգամ էր, որ բնապահպանության նախարարությունը առարկություն է ներկայացնում կառավարության ներկայացված նախագծի
վերաբերյալ։ Ձեր հարցին չպատասխանեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Արդուի համայնքում էլ գյուղացիները դուրս են եկել իրենց անտառներում ու արոտավայրերում ոսկի արդյունահանելու նախագծի դեմ։ Անցած տարիներին Երևանից ու հեռավոր Ռուսաստանից շատերն են թանկարժեք մետաղի հետքերով Արդուի մեկնելու, ձեռնուն այն վերադարձել։ Գյուղացիներին անգամ հնարավոր աշխատատեղերի հեռանկարը չէր հրապուրել։ Հիմա սակայն իրադարձությունները կարծես զարգանում են այլ սցենարով։ Բնապահպանության նախարարությունը պնդում է, թե գյուղում լսումներ են անցկացվել դրական եզրակացությամբ։ Միայն թե արդվինցները ոչ լսումներն են հիշում, ոչ իրենց մասնակցությունը, ոչ էլ առավելևս տված դրական եզրակացությունը։ Լսենք տեղից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժ։
Լոռու մարզի Արդվի գյուղում հաստատակամ են մի մարդու պես ահել ու ջահել դեմ են գնալու իրենց անտառներում ու արոտավայրերում ոսկի արդյունահանելու ծրագրին եւ ամեն կերպ արգելելու են մի ռամ ընկերությանը այդ նպատակով ոտք դնել գյուղ։
Չենք համաձայն, գեղովի կանգնելու ենք, չենք թողալու։ Մեզ սպանեն, որ այդ գործն անեն։ Մենք չենք համաձայն ամբողջ գյուղը
150 հեկտար տերիտորիան քանդում։ Այդքան տերիտորիա հազար ունենք էլի մենք։ Ես անտառը կվերացնեմ։
Չենք թողալու, պետք է գնանք ներքևը կանգնենք ու հետ տանք, ինչքան հնարավոր է պետք է պայքարենք։
Չգիտեմ ինչի մար կներեք էլի արտահայտությունը, ինչի մար մարդուզի որ սա բացվի, չգիտեմ։
Ծրագրին դեմ են նաև ավականու անդամները։
Ես չեմ հավատում, որ ինչ որ մի ավականի կամ իր ընտանիքը կամ իր հարազատը ասի, որ թող ինչ ուզում անեն, հնարավոր չի։
Բնակիչները մտահոգված են, թե 10-րդ դարից մնացած սրբավայրով հայտնի գյուղը հանքավայրի շահագործումից հետո կզրկվի ուխտագնացության եկող հյուրերից, ջրի աղբյուրներից ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։
Այս մի փոքր բանն ունենք, հողը։ Այս էլ տանք իրանց քանդեն, փշրեն, սարքեն, իրանց հարստանան նորից մենք մնանք նենց։
Դեռ ջրերը չին վերևից ա գալի, էլա ջուրներուս թունավոր վիլդի, ապրանք բայլ չդիլի։ Դա մի տարի ժողովուրդը կօգտվի նրանից, հետո էլ դե ոչ փետ կլի, ոչ են կլի, ոչ արոտ կլի։
Միրանց շահի մեն են։ Ժողովուրդ հիմա մտածող չկա։
Ոչ մեկն էլ մեր տեղը չգիտեն։ Ոչ մեկն էլ մի լավ աչքով մեզ չեն նայում։ Թողան մենք մեզ ոչ ուզում ենք, ոչ տալիս ենք, մենք մեզ մա ապրում ենք, ոչ էլ ոսկին պտի անենք, բերենք մենք հարստանանք։
Գյուղատիներն անգամ աշխատատեղեր ունենալու հեռանկարն են մերժում, ասում են, այս կերպ աշխատատեղեր չեն կուզում։
Մի մերկու տղես է Ռուսաստանին։ Չեմ ուզի, որ ըստի լավ գործելի աշխատի, ուզեմ, չէ, բայց ոչ էս ձևի գործ։
Հանքը բացել է էլ խոսքի, գեղեցիկ տիլիլ, ղեկավար կազմը էլ իրանց ուզացնան էլ տեն, ում ուզենան բել տեն, գեղեցինելի մնալ տիլի կարաղեն։ Այդ սուտա, որ ասում են գեղեցում աշխատատեղ են բացել։
2.5 կիլոմետր հեռու Մղարտ գյուղում արդեն ավելի քան 10 տարի է ոսկու հանքավայրը շահագործում ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ ընկերությունը։ Նույն ընկերությունը տարիներ առաջ նաև Արդվիում է ոսկի փնտրել, բայց գյուղապետ Սամվել Կիրակոսյանի խոսքով որոշ ժամանակ անց հրաժարվել են այստեղ հանքավայր շահագործելու մտադրությունից։
Այդ պայմանագիրն եղել է Մուլտիգրուպի հետ, հետազոտություն 171 հեկտարի վրա։ Այդ ժամանակ ոչ մի աժիոտաժ, այս թոհուբողը չկար, խաղաղ ձևով էր ամեն ինչը, բայց ես մի տարի կես աշխատելուց հետո այդ պայմանագիրը մեկ չեղյալ ենք համարել։
Գյուղապետի խոսքով իրենց գյուղի ոսկու պաշարներով հետաքրքրվել է նաև Ռուսաստանում ոսկու և արծաթի խոշորագույն արդյունահանող Պոլիմետալ ընկերությունը, որը նաև Կապանի լեռնահարսացուցիչ ֆաբրիկայի սեփականատերն է։ Այսօր արդեն Արդվիում որպես ոսկու հանքավայրի հնարավոր շահագործող շրջանառվում է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի անունը։
Վահրամ Բաղդասարյանը դեպուտատ է, ասում են նաև ձեռնարկությունը։
Բայց որ դեպուտատ է, ղեկավար է հենա։
Ովոր հարուսապխով ունի, կգիրա համա մի բանկը ստեղծի, մեր եղնել է տաշարքից կլի։
Պաշտոնական տվյալներով Միրամ ընկերության բաժնետերերից մեկը Վանաձորի Վերնատուն ռեստորանային համալիրի տնորեն Արայիկ Զադոյանն է։ Ռեստորանն էլ պատկանում է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։ Զադոյանը, սակայն, ազատությանը հեռախոսով ասաց, թե հանքարդյունաբերող ընկերության հետ առնչություն չունի, այլ մանրամասներ հեռախոսով հրաժարվեց հայտնել։ Բաժնետերերից մյուսը ևս վանաձորցի է, երրորդը ռուսաստանցի Հենրիկ Գևորքյանն է, որը նաև Միրամ ընկերության տնորենն է։ Գյուղապետն ասաց, մոտ 1 ամիս առաջ ոսկի փնտրելու ծրագրով հենց Գևորքյանն էր գյուղ եկել։
Գալուց մի ժամ առաջ զանգել են, ասել են լսում անցկացնենք, 5 հոգով նստել ենք այդ զրույցին, մենք նախնական իրանց հնարություն ենք տվել ներկայացնել նախագիծ։
Ընկերությունը 5 հոգու մասնակցությամբ կայացած քննարկման մասին արձանագրությունը ներկայացրել է բնապահպանության նախարարություն որպես համայնքի դրական կարծիք։ Նախարարությունն էլ իր կայք էջում հայտարարություն է տեղադրել, որ երկրորդ քննարկումը գյուղում նախատեսված է մի քանի օրից։ Ըստ գյուղապետի, առաջին քննարկման մասնակիցներից մեկն էլ եղել է ավականու 15 տարվա անդամ ու գյուղի անտառապահ Ռոբերտ Վահրամյանը։ Վերջինս, սակայն, ազատությանն ասաց, որ հանքարդյունաբերության ծրագրի մասին ընդամենը 2 օր առաջ է տեղեկացել, և անգամ գյուղապետից այս մասին երբեք որևէ բան չի լսել։
Դուք այդպիսի բան լսել եք կամ
մասնակցել եք։ Ոչ եմ մասնակցել։
Գյուղապետը մինչև հիմա երբևէ ասել է ձեզ, որ սենց հարց են քննարկում, սենց դիմում ենք ստացել։
Չէ, չեմ լսել ես։ Եթե դրա մասին ժողովը լես, հնարավոր չի, պետք է գոյնե մինիմում 4 հոգին մասնակցես։
Նույն կերպ արձագանքեց նաև ավականու ամենատարեց անդամ Սուրեն Վերանյանը։ Գյուղապետը անելանելի դրության մեջ է, սակայն վստահեցնում է կկանգնի համայնքի կողքին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արդվի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ թերթենք Մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Արդեն 2 օր հայ հանրությունն ակտիվորեն քննարկում է Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հայտնի հայտարարությունը։ Նա Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել էր պաշտոնական կարգավիճակով ամրագրել ռուսերենը Հայաստանի օրենսդրության մեջ որպես երկրորդ պետական լեզու, որպեսզի Հայաստանի ազգային վարորդական իրավունքները Ռուսաստանի տարածքում ճանաչվեն։ Թերթն այս առնչությամբ ներկայացնում է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի տնօրեն Վիկտոր Կատվալյանի նկատառումները։ Կատվալյանը հիշեցնում է, որ սահմանադրության մեջ ամրագրված է միայն հայերենին է տրվում պետական լեզվի կարգավիճակ, իսկ այլ լեզուն որևէ երկրում պետական կարգավիճակ է ստանում, երբ բնակչությունը միատար չէ, օրինակ Բելարուսում, Ղազախստանում։ Բայց Հայաստանի նման երկրում բացարձակ կարիք չկա ունենալ որևէ պաշտոնական երկրորդ լեզու, որովհետև բնակչությունը միատար է, եւ մենք բացարձակապես այլ լեզվի կարիք չենք զգում։ Խնդրեմ, դպրոցներում թող սովորեն։ Հրապարակել զրույցում ասում է Վիկտոր Կատվալյանը եւ ներկայացնում լեզվի ինստիտուտի վրթովմունքը այդ հայտարարության առիթով։ Գտնում ենք, որ դա ոտնձգություն է մեր ինքնիշխանության, մեր լեզվի, մեր պետականության հանդեպ։ Իրենք անթակույց այս էլ որիորդ անգամ այդ ոտնձգությունն անում են առանց ամաչելու։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական նմուշի վարորդական իրավունքների հետ կապված պատմությունը նոր զարգացումներ է ստանում։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն առաջարկել է Ռուսաստանի իշխանություններին փոփոխություններ կատարել այս տարվա հունիսի 1-ից, ուժի մեջ մտած այլ երկրների կողմից տրված վարորդական վկայականներով Ռուսաստանի տարածքում աշխատել նարքելող օրենքում։ Այս մասին ըստ Կոմերսանտի հայտարել է խորհրդի նախագահ Ղրղստանի փոխվարչապետ Օլեգ Պանկրատովը։ Վերջինս մանրամասնել է, որ պետք է բացառվի օրենքի գիրը Հարումը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների քաղաքացիների նկատմամբ, քանի որ դա հակասում է ընդհանուր աշխատաշուկայի սկզբունքներին։ Հիշեցնենք, որ նշված օրենքը տարածվել է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատող հայաստանի քաղաքացիների վրա, գրում է հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը հղումանելով Վազգեն Մանուկյան AM կայքին մեջբերում է Ռուսաստանի Պետդումայի խոսնակի առաջարկի վերաբերյալ հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի արձագանքը։ Գիտեք ինչն է զարմանալին։ Անգլերենը տարածվել է եւ դարձել միջազգային լեզու, եւ օրինակ Հնդկաստանում այն երկրորդ պետական լեզուն է, բայց ոչ ոք դա չի պարտադրել, կյանքն է հանգեցրել դրան։ Շատ ծիծաղել է, երբ մի երկիր փորձում է արհեստական ձևերով վարորդական իրավունքի վկայականը պատճառելով իր լեզուն պարտադրել այլ երկրի։ Չնայած դա հնչել է բարձր պաշտոնատարանձի կողմից, դժվար է դա համարել Ռուսաստանի պաշտոնական կարծիք։ Վարորդական իրավունքի վկայականն աշխարի բոլոր երկրներում կարող ես օգտագործել։ Վազգեն Մանուկյանի այս կարծիքն է մեջբերում լրագիրը եմ էլեկտրոնային կայքը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի Հայաստանում այս տարի կանալի քնագիտական պեղումների մասին առաջիկա ամիսներին դաշտային հետազոտական աշխատանքներ կսկսվեն շատ վաղ ժամանակաշրջանի 35 հուշարձաններում, որոնք ըստ մասնագետների հնարավորություն կտան պարզել 100 հազարավոր կամ միլիոնավոր տարիներ առաջ նախամարդը ինչպես է բնակվել այս տարածքներում։ Մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Ամառային ամիսները, հատկապես հուլիսն ու օգոստոսը, սովորաբար հանգստյան ամիսներ են կոչում։ Մարդկանց մեծ մասը հենց այդ ամիսներն է գերադասում հանգստյան մեկնել, բայց կա մի մասնագիտություն, որի ներկայացուցիչների համար աշխատանքային են հենց ամառային ամիսները, թերևս գլխի ընկած հնագետներն են։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանի խոսքով հնագետների համար նոր պեղաշրջանը հուլիսին է սկսվում։ Այս տարի միաժամանակ մի քանի տասնյակ հուշարձաններ են պեղվելու, և ինչպես շեշտում է Պավել Ավետիսյանը,
33 հայտ ենք ներկայացրել Մշակույթի նախարարությանը և 35 տարբեր հուշարձաններում դաշտային հետազոտական աշխատանքներ ենք կատարելու։
Դրանք շատ վաղ ժամանակաշրջանի հուշարձաններ են, որոնք շատ կարևոր են առհասարակ մարդկության պատմության ուսումնասիրության համար, և համաշխարհային գիտական հանրությունը չափազանց մեծ տեղ է հատկացնում հատկապես նման գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքներին։
Այսինքն մի հուշարձանների մի մեծ խումբ ուսումնասիրում ենք հասկանալու համար, թե 100 հազարավոր կամ միլիոնավոր տարիներ առաջ նախամարտը ինչպես է բնակեցրել այս տարածքները։ Ընդ որում, այստեղ մենք ունենք հուշարձաններ, որոնց ուսումնասիրությունը արդյունքները առանցքային նշանակություն ունեն հասկանալու համար ընդհանրապես ինչպես է բնակեցվել Եվրասիան։
Օրինակ, Օտակի մարզի Նոր Գեղի գյուղի շրջակայքում հայտնաբերված հուշարձանի պեղումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուշ Homo erectus-ը կամ վաղ Homo sapiens-ը վաղ բանական մարդը ոչ թե Աֆրիկայից է դուրս եկել, ինչպես ընդունված է միջազգային գիտական հանրության կողմից, այլ հենց Եվրասիայում է ձևավորվել, ավելին, հենց մեր տարածքում։
Ընկար տեսակետ, որ այդ մարդիկ Աֆրիկայից են դուրս եկել եւ այդ մարդկանց թողած գործիքները յուրահատուկ են։ Եվրասիայում որտեղ տեսնում են այդ գործիքներն, ասում են, ահա, այս լևալուազիալ տեխնիկայով արած գործիքները, որ պատրաստել են այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել Աֆրիկայից, եւ անգամ ճանապարհ էին գծում, թե ինչպես են դուրս եկել։ Մեր Նոր Գեղի ուսումնասիրությունները ցույց տվեց, որ նրանք կարող են տեղում լինել, տեղի զարգանալ, եւ ավելի վաղ ժամանակների քարի ինդուստրիայի ժառանգորդներն են։
Այս ուսումնասիրությունները 325-330 հազար տարվա պատմություն ունեցող հուշարձանի պեղման արդյունքների ուսումնասիրություններն ի դեպ հրատարակվել են հեղինակավոր Science ամսագրում։ Եվ ինչպես նշում է Պավել Ավետիսյանը, այլ ամենաբարձր հղման գործակից ունեցող գիտական ամսագրերում։
Առաջին անգամ հայաստանյան նյութը այնպիսի մի տվյալներ է տվել, որ փոխում է գիտության մեջ եղած կարծածած տեսակետները, որ այդ մարդիկ ձևավորվել են Աֆրիկայում եւ Աֆրիկայից են տարածվել ամբողջ Եվրասիա։ Եվ այդ մարդիկ հենց այդտեղից կարող են առաջանալ։ Այսինքն մի քանի ինչ շատ կարևոր գիտական խնդիրներ եւ հիմա կշարունակենք այդ աշխատանքները եւ այնտեղ նորից շերտեր են գտել, որ ավելի խորը կգնանք, ավելի վաղ ժամանակների մասին պատկերացում կունենանք։
Այս տարի հնագետները ի թիվս ալպեղավայրերի կաշխատեն նաեւ Սիսանի մոտ գտնվող Աղիտուր գյուղի հնավայրում, որտեղ արդեն իսկ գտնվել են Homo sapiens-ի մարդ բանականի 30-40 հազար տարվա վաղեմության հետքեր։ Հնագետները հույս ունեն պեղումների արդյունքում ամբողջական պատկերացում կազմել, թե ինչպես է բանական մարդը զբաղեցրել այս տարածքները։ Այս տարի կշարունակվեն նաև Էջմիածնի հարևանությամբ Վերին Խաթունար գյուղի Ակնաշեն նավարի պեղումները, դա նեոլիթյան ժամանակաշրջանի բնակատեղի է, կշարունակվեն նաև Երևանի հարևանությամբ գտնվող Մասիս գյուղի Մասիս բլուր կոչվող հնավայրի պեղումները։ Հնավայրը մեր թվարկությունից առաջ 700 հազարամյակին է պատկանում։ Այս պեղաշրջանի ընթացքում շարունակվելու է նաև Վիշապ Քարակոթողների պեղումների ծրագիրը, որն իրականացնում է հայ-գերմանական արշավախումբը Արագած լեռան արևմտյան փեշերին։ Ամեն տարի նորանոր Վիշապ Քարակոթողներ են հայտնաբերվում։
Սա նույնպես բացառիկ հետաքրքիր ծրագիր է։ Սա առաջավոր Ասիայի հնագույն մոնումենտալ քանդակագործության եզակի նմուշների ուսումնասիրության ծրագիր է։ Այդ վիշապ քարակոթողները հանդիպում են միայն Հայաստանի հայկական լեռնաշխարհի սահմաններում։ Մենք վիշապ քարակոթողներ ունենք, որ տեղաշարժել են խորհրդային իշխանության տարիներին, միջնադարում դրանք վերածվել են խաչքարերի, միաժամանակ հետո դրանք վերածվել են տապանաքարերի, բերել են իրենց մահացած մարդկանց, որը արժևորել են այդ քարերը եւ որպես տապանաքար են օգտագործել, բայց արդեն աղավաղելով։ Վանի թագավորները այդ քարերի վրա թողել են արձանագրություններ, այսինքն Գառնիում գտել ենք, չէ՞, մենք այդպես պարզեցինք, թե դա ավելի բաղ է, քան Ուրարտում։ Հիմա մենք թվագրում ենք նաև, մեր այսօր կոնկրետ թվագրությունները ցույց են տալիս, որ մի քանի օրինակ ունենք, որ միանշանակ վերաբերվում է ՄԹ 3-րդ հազարամյակի վերջին քառորդին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեզ մեր ինտերնետային կայքում ու ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատության հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Հաջորդի երեկո։